Andrej Bratož je bil več kot 20 let naš radijski sodelavec. Bil je začetnik in vrsto let prvi glas priljubljene oddaje Prijatelji ostanimo prijatelji. Njegovo odlično poznavanje narodno-zabavne glasbe in skrbne priprave na vsako oddajo so v priljubljeni pop in na koncerte v organizaciji Radija 94 brez težav pripeljale najvidnejše izvajalce tovrstne glasbe. O Andreju pa so vsi govorili z velikim spoštovanjem. Zdaj že nekdani sodelavci se vedno razveselimo, ko pride na kavo, saj je zmeraj pozoren in prijazen, takšen, kakršnega se poslušalci spominjate iz etra. V nedeljskem klepetu je z Edom Klemencem spregovoril o svojem odraščanju v Postojni, o delu, ki ga je z odgovornosti opravljal, radijski oddaji in o svoji veliki ljubezni letalstvu.
Na današnjo nedeljo smo v naš studio povabili nekoga, ki je tukaj zelo dosti krat sedel, natančneje v tistem programskem studiu še večkrat. Njemu je ime Andrej Bratož in njemu smo posvetili to nedeljo. Andrej Bratož, naš Postojnčan, drugače pa izvira od kje, Andrej?
Iz Postojne. Starši moji so bili mama iz Petelin, oče pa bil iz Podnanovca.
In živeli ste na Kolodvorski tukaj v Postojni, ne?
Ja, večinoma let na Kolodvorski, tako da jaz se imam za pristnega Postojnčana.
Kakšni so spomini na otroštvo v Postojni oziroma okolici?
Ja, težko vprašanje. Toliko let nazaj se spomnim. Ja, se veš, obiskovali smo najprej 4 razrede osnovne šole, potem 5. razred je bila prva nižja gimnazija, kasneje je pa potem po temu le ratala 8-letka in končal sem 8-letko tukaj v Postojni.
Kako je šla pa pol pot naprej?
Moja pot je šla, morda zanimivo, da sem potem, glede na to, da je moja mama delala v trgovini in ko sem končal 8-letko, sem se zaposlil kot vajenc v trgovskem podjetju, splošno trgovsko podjetje Postojna, kjer sem zaključil 2-letno trgovsko šolo in kmalo po tistmu sem šel k vojakom. Kot 18-letni mladenič se vrnil z 19 leti nazaj, obiskoval sem potem večerno poslovodsko šolo in kasneje sem se vpisal v višjo pravno šolo v Mariboru, delal sprejemni izpit, ker mi ni bila priznana srednja šola in sem potem končal tudi višjo pravno šolo.
Še nekaj ostaja s tem mladosti, ljubiteljstvo do letal, ne?
Ja, točno to.
Kdaj se je pa to začelo?
Ja, letos je 60 let, odkar sem začel z letenjem. Začelo se je v 8-letki kot mlad fant, šolar. 50. leta so bila to. Sem začel kot modelar pri aeroklubu Postojna. Takrat je bil še tisti star provizori na Gregorčičevi cesti. Tam smo delali modele, potem tudi tekmovali s tistimi modeli. Potem se je pa moja pot nadaljevala v jadralnem letenju, kjer sem kot začetnik takrat začel leteti na jadralnem letalu Roda, to je dvosedežno jadralno letalo. Vlekli so nas, so me takrat na vitlo, to pomeni, da je bila žica raztegnena čez celo letališče v Rakitniku. Žica se je navijala na boben in takrat smo dosegli višino tam 220 metrov. Moj prvi učitelj je bil Drago Gabriel, ki je starosta vseh nas pilotov, ki smo takrat leteli, pa še mnogo let potem naprej. No, ko sem to končno sam poletel z jadralnim letalom Čavka, to so bila stara letala lesena in skoraj brez instrumentov, ker je poslušali smo zajle, kako pojejo, da smo imeli ta prav kot. No, potismo sem potem kandidiral za motornega pilota in imel srečo, da sem bil sprejet v Vršac v Srbiji, kjer sem prvič poletel z motornim letalom Aero 3. Potem sem spet naprej kandidiral za šolo rezervnih oficirjev letalstva, bil v Beogradu sprejet na zdravniškem pregledu in leta 65 sem šel v Zadar v šolo rezervnih oficirjev letalstva, kjer sem končal teoretični del iz Zadra, ker smo opravili tudi padalski skok iz letala DC-3, smo potem letalsko potovali, bi rekel, v Tuzlo. No in tam sem pa potem začel leteti motorno letalo 522.
Je bila kdaj želja voziti veliki potniški avion, tako kot je, mislim, da Gabriel?
Ja, bila je želja, ampak odločitev ni bila v temu. Potem sem ostal v športni aviaciji in do danes, hvala Bogu, brez kakšnih težkih preizkušenj in počasi tudi se tale moja kariera v letalstvu zaključuje, ampak še vedno bom ostal v zraku ampak zdaj pa z modeli.
Malo drugače, spravi vračamo se na modelarstvo nazaj v otroška leta, o tem bova govorila kasneje. Andrej Bratož, večina ga pozna tudi kot delavca na zavarovalnici Triglav, dolgoletni zavarovalniški, dolgoletna služba pri zavarovalnici Triglav, tudi v penzion je odšel tam, ne? Kakšni so pa ti spomini?
Spomini na Triglav so, na zavarovalcu so dobri, kaj, ko sem prišel na Triglav, sem delal kot trenerski inštruktor. Učil sem nove zastopnike na terenu štirih občin, Postojna, Cerknica, Ilirska Bistrica in Sežana. Kasneje sem potem napredoval v komercialista na samem Triglavu in še naprej potem delal kot v Reki, leto pa pol, sem se vozil v Reko vsak dan, pač tako je naneslo, da so bile ne želje, ampak bi rekel, ker tudi ukaz ni bil, no, ampak sprejel sem to službo na Reki in potem sem pa nadaljeval kot nek kot zadolžen za Hrvaško na centrali v Ljubljani.
Kaj ti Triglav ima tudi pri njih svoje ekspoziture, ne?
Ja.
Počasi bova šla tudi na tisti del radio, pa kot sva prej že omenila na modelarstvo v zdajšnjem času. No, še prej pa je treba povedati, da Andrej Bratož ima družino, da ima dve krasnih hčerki, ki imajo to tudi že vsaka svojo družino. Skozi tista 890 leta ste si tudi zgradili lep domek, ne?
Ja, tako je.
Tukaj v Postojni. Kako se spominješ tistih časov, ko se je zidalo?
Zidalo se je v socializmu. To so bili malo drugačni časi kot zdaj. Bili smo člani zadruge, stanovanjske zadruge, ki je bila ustanovljena takrat v Postojni. Sonjo, moja žena, smo žrebali, katera parcela bo, kateri boš na vrsti. In tako da smo najprej dobila na žrebu eno parcelo vizavi naše sedanje, ampak potem kasneje smo takoj nastalo, da ne nastalo, ampak dejstva so bila taka, da tista hiša bi bila nekoliko nižja od sedanje pozicije in potem so bile še dve parcele fraj. In tako sva se potem odločila, da bomo zidali tam, kjer je zdaj naša hiša, to je na Erazmovi.
In če lahko rečemo na pravem kraškem terenu, obdana steno lepo okoli, ne?
Ja.
Je bila moteča avtocesta?
Začetka je bila, potem ko so nadili tole zvočno barijero, ni več tako. No, še posebej pa zdaj, ko z ženo stanujeva v pritličju hiše in je, ni tako moteče. Sicer se pa tudi navadaš na ta ropot, ki je bil takrat v tistem času minimalen, zdaj je čisto drugače. Ampak ni tako moteče.
Ne smemo pozabiti, smo v tem adventnem času, leta in leta ste vaša družina skrbeli oziroma verjetno najbolj tudi sam ti za lepo okrasitev, tudi nekajkrat zmagal na teh okrasitvah, tu je pa spet en hobi, ne? Ki pa ni ravno poceni, ne?
Ja, jaz imam rad lučke, eni so mi pravili kar lučkar, ko so prišli na obisk meni. Meni se je dopadlo, oziroma uživam v temu, da je ta adventni čas, ki je tako temen in dolg in tako turoben, da neki zasveti in takrat sem se res potrudil, da sem imel dve smreke, ki so bile okrenclane z lučkami, tako da bodo poslušalci vedeli 3 ure pa pol do 4 sva z Branetom Pavločičem rabila, da sva vse lučke namontirala in res je bilo. Potem pa še ob moji službi, ki je bila v zavarovalnici, sem poznal še nekoga v Ilirski Bistrici, ki je bil tudi tako zavzet za to in mi je potem pripravil kot električar, da je potem to svetlo, tako kot sem si je zamislil. Ja, in bliskalo.
Današnji gost v oddaji Nedeljski klepet je tisti, ki smo ga seveda tudi radici zelo, zelo veseli, kaj ti bil je dolga leta med nami in 28. leto je minilo 2. oktobra, odkar je ustanovil to oddajo, ki jo boste slišali tudi danes v nadaljevanju. 2. oktober je bilo, takrat ja. Se je pisal in recimo za tiste poslušalce, ki zdajle poslušajo oddajo, pa ne vejo, kako se je vse skupaj začelo, par statističnih podatkov imaš zapisanih. Ne smem pozabiti, Andrej Bratož ima vse oddaje spravljene na računalniku, tako kot so bile, vse so bile spisane, krasna režija, točno katera pesem, številka CD-ja pesem. Skratka, s tehnikom je moralo biti kar dosti narobe, če je karkoli pri tej oddaji falil, ki jo je režiral Andrej Bratož. Greva na 2. oktober 1994.
Snemala sva z Ježkom že prej to oddajo, trajala je 35 minut, pričetek oddaje takrat je bil 8:30 dopoldne. Prva pesem, ki smo jo zavrteli, je bila Pod čempolajem, zato ker jaz sem se takrat učil diatonično harmoniko in moj učitelj prvi na diatonični harmoniki je bil Zoran Lupinc.
Legenda tudi, ne?
Tudi, ja. No, in z Ježkom smo to vklopila in potem smo šla neki ven in se vrnila nazaj, so telefoni peli in bili ljudje navdušeni, no in tako se je začela ta oddaja. Moram pa reči, da na radiju takrat sem jaz, ko sem prišel in ko se je to začelo, je bila velika podpora Sandija Curka, direktorja takratnega radija. Začelo pa se je tako, da smo imeli eno predstavitev na radiju Zavarovalnica Triglav in takratni urednik Marinček mi je rekel, da imam simpatičen glas za mikrofon. No in potem se je začela ta pesem, ki je trajala celih skoraj 20 let.
Kar ni malo, ne?
Ni malo. Preko 1000 oddaj.
Pa ne samo oddaje, ne samo 1000 oddaj, koliko je bilo gostovanj, Ilirska Bistrca, Bloke, tudi danes se odpravljamo na Bloke. Žal, Andreja z nami tam ne bo, ker pravi, da ima druge obveznosti, seveda je penzionist in nima časa, ne? To mi zastopimo tukaj na radiju, ker ni še noben v penziji. Ampak, Andrej, kar nekaj velikih projektov smo nekako skupaj pod tvojim vodstvom speljali, prijatelji. Ostanimo prijatelji, ta prva, če se namotem, je bila v Rdeči dvorani, hotela Jama, pa potem šolski center, Pivka in kot že omenjeno vsi kraji tukaj okoli. Kje ostaja tisti najlepši spomin pri teh zunanjih oddajah?
Ma, tako bi rekel, dobro, prva je bila v hotelu Jama, takrat amatersko, ampak vseeno smo speljali s pomočjo vas, ki ste skrbeli za tehniko. Mislim, da takrat, ko je začela oddaja in ko je snemala televizija Koper.
Ta prvič v šolskem centru, ne?
Ja, v šolskem centru. Takrat pa je bilo že ne malo, ampak zelo, zelo zares, kajti režiser je zahteval dosti od nas, ker smo bili amateri.
Te nismo vedeli, za kaj se gre.
Ja, pa še takrat prve oddaje so bile, ko bi rekel, na playback muska se je vrtela, ansambli so igrali, ampak potem sugestijo mnogih poslušalcev, tudi pokroviteljev, takrat je bil pokrovitelj oddaje tudi Blažek, Rudi, Profiles, pa še nekateri drugi, in smo potem se odločili, da gremo v živo, kar je bilo zelo, zelo naporno tako za nas, ki smo vodili to oddajo, začetka sem bil sam, pa tudi za vas kot tehnike, da je bil zgok dober in vse skrb. No, ampak smo speljali in te oddaje so bile potem v Postojni, nabita dvorana šolskega centra, miza pri mizi, imam sliko, kjer če zdaj me bi rekel, navdušuje, koliko ljudi je
pogled
prišlo
na
v dvorano.
To,
ja, na, v dvorano. Ljudje so nas poznali, poznali so tudi glasbenike, ker smo jih imeli v živo tukaj v studiju, takrat še na Kolodvorski cesti. Moram povedati, da imel sem odprta vrata, skoraj bi rekel, pri vsakmu ansamblu. Zakaj? Zato, ker po vsaki oddaji, ki smo bili na Kolodvorski cesti, sem jaz telefoniral ženi, Soni, da ne pripravi neki, da bom pripeljal gosta k meni domov. Domov sem imel eno, bi rekel, v kleti in tak prostor, ki je bil opremljen, no in tam so bili mnogi znana imena od Alfija Nipiča, Borisa Kopitarja, Štajerskih sedem, da nagovorim še ostale, ki bilo. Najbolj pa seveda je bila oddaja cenjena zelo dobro, ko je bil Lojze Slak, takrat so praktično pregoreli telefoni in potem oddajat, verjetno se spominjaš, ko je bil gost Slavko Avsenik.
V klubu Tango.
V klubu Tango. Njega smo sprejeli v klubu Tango. Jaz sem celo leto ga rekel, ja, po domače, da je potem res en dan smo se dobila v hotelu Kras, ženo je bil in potem smo šli v Tango, tam so ga pričakali 20 harmonikašov in tam smo uživo ob nekaj gledalcev je bilo tudi v klubu Tango, posneli našo oddajo in mislim na to, mi je največji ponos.
Ja, tudi jaz sem jo to oddajo v mislih takrat, ker je bil tudi za nas en velik projekt, prav tu vse živo do druge strani Kolodvorske, ne, ampak šlo je vse po dratih. Pripeljal si zopet glasbo, narodno zabavno glasbo v te naše konce, bilo je kar neko zatišje, verjetno si krivec s to oddajo tudi zato, da je nastalo kar nekaj dobrih skupin tukaj pri nas, ne smemo pozabiti akordi in še kar nekaj skupin
ja,
se je tukaj naredilo. Ne?
Narcis, Podlipo, Branko Železnik je bil tukaj, ansambel Nanos, pa Javor, akordi si že.
Fantje s Počodra.
Ja, potem so Snežnike razen, Biseri, Ivan Karošec, Gorski cvet, polno, tudi Jelen. Ja. Ki še vedno igra.
Še vedno igra, ne?
Ja.
Natalija Vrboten, asociacija.
Natalija Vrboten je zadnjič pela kot pevka narodno-zabavnega ansambla Rosa v Cerknici.
V bivšem Brestu.
Tako, ja. V bivšem Brestu imeli smo oddaje v živo, ker teh oddaje je bilo dosti. V Ilirski Bistrici, v Cerknici, skratka v Knežaku, šli smo na teren, Dosti smo šli na teren in oddaja kot taka je tudi sodelovala z drugimi radi. Recimo bil sem gost na radio Jesenice, kjer smo predstavili našo oddajo, pa na radio občine.
Pa da se ne menimo, da smo bili v komisiji za glasovanje za Števarjan in Polka Valček in tako naprej. Ja, mislim, da svoj velik pečat temu radiju tudi v drugih medijih si dal prav ti, ne, skozi ta leta.
Jaz sem imel rad to oddajo, bila je poslušnost tudi tukaj na radiu, da so sprejeli to, da smo lahko svoje zamisli realizirali. No, potem se je priključil oddaji tudi, ne smemo pozabiti, leta 2000 Aleš Brlan. So bile te oddaje v živo televizijsko snemene, so bile bolj dinamične. Ja. Brlan, Aleš je bil bolj za igralca, ja, za animacijo. Jaz sem so stvar vodil in moram reči o pomoči raznih Pep in gospe Jadranke, Boštjančič in Alenke, je bilo to zelo zanimivo.
Še beseda dve o današnji oddaji, prijatelji, ostanimo prijatelji, kako danes gledaš na to oddajo?
Jaz sem zelo ponosen na te mlade, ki zdaj vodijo oddajo, da peljejo to stvar naprej. Oddaja ni zgubila, ker vidim, da še naprej ljudje, tudi tisti, ki so takrat poslušali to oddajo, recimo Iva iz Pivke, pa Danica iz Ilijevske Bistrice, pa Sonja, še vedno pa Rozalja kličejo na radio in to me veseli, ker moramo povedati še to, ne, da je ta oddaja zbližala ljudi na eni strani Javornikov in na drugi. Tako da so tele stalne poslušalke, ki so poslušale to oddajo, pa še kakšen drugi, pripravile v Ilijevski Bistrici pri Danilotu v živo eno oddajo, ki so mi dva bila kot gosta in so ona improvizirale, kako mi dva vodva oddajo. Tako da je bilo to, res je bilo pristno to sodelovanje in prijateljstvo, ki traja še do danes.
Se pravi, in damo oceno 5 tem našim mladim, ki bodo zdaj čez dobre pol ure vodili to oddajo. Današnji gost v nedeljskem klepetu je Andrej Bratož, ki ga gostimo, ja, kar tako namensko, da nas popoldne gostujemo tudi v oziroma na blokah in dosti krat je tudi on tam vodil oddajo. Predelala sva narodno zabavno oddajo, predelala sva otroštvo, šolanje in vse ostalo. Andrej je v penziji že kar nekaj let in porodila se je ponovno strast po modelarstvu oziroma niti ne vem, če je to pravi izraz za to modelčki, avionski modelčki, ki niso več tisti modelčki 20 cm, ampak tu treba že kar počas imeti pri koljco, ne?
Ja.
Za to naložit, ne? Kako si se ponovno angažiral v tej stvari?
No, dušo me je kolega, ki je letel tudi v klubu, Tomaš Meze. Že prej sva tudi z Dušanom Čukom, sem rad bil pri njemu, pa gledal njegove modele, ki jih imel. In potem, glede na to, da sem že bil modelar v mladih letih, mi ni bilo težko preisti na to, ker leta nadijo svoje in počasi bo treba zaključiti tudi spravo aviacijo. Čeprav imam še vedno dovoljenja vsa potrebna in tudi zdravniško, ampak potem sem se odločil in vidim, da sem se prav odločil, ker mi to zapolnil in letim in obujem spomine na pravo letenje, skratka, z modeli je pa tako, ne, da imaš več vrst modelov, isto je letenje kot v pravih avionih, recimo samo, da ga ti upravljaš na zemlji, praktično v Postojni deluje društvo modelarjev Betal, imamo svoje letališče pri Zagonu.
Zagonu. Ves zakaj zagon? Ker se je tam vse začelo, tam je bil zagon, ne?
Aha.
Cel svet se je tam začel, Betalo, Spodmol in tako, ne?
No in zdaj letimo, če je lepo vreme, če je pusti, oziroma tako bi rekel, če so pogoji za letenje, kar je pa v Postojni tudi bolj tako težko, ampak z leti pridobiš izkušnje, dost letim tudi v Vipavi, ker imamo aero zaprego, ker je letališče prostrano in tako, ampak tukaj pa v Postojni pa imamo tudi več prireditev in tisti, ki so zainteresirani za modelarstvo, jih vabim, da nas obiščajo. Največkrat smo med vikendom tam, drugače pa imamo prireditve kot je dan modelarja, kjer si lahko ogledajo različne tipe maket, ki letijo in tudi aero zaprego v septembru mesecu, kjer pridejo drugi modelari, ki imajo jadralna letala tam od 5 metrov naprej. To se da kaj videti in tudi kaj slišati, bi rekel.
Zdaj, mene zanima, na počku doskrat tisti, ki se tam vojskujejo in bojujejo, prepovedo lete na letališču v Postojni, kaj vam v zagonu tudi prepovejo?
Ne. Imamo predpise, dokoliko lahko gremo visoko, če imamo kaj više, potem moramo dobiti soglasje agencije, ampak zaenkrat nismo tako omejeni kot pa v aeroklubu, kjer smo doskrat omejeni in ne moramo leteti zaradi dejavnosti na počku.
Kakšna je tragedija za modelarja, ko se mu razbije tak model in pod vprašanje si ga že stohu kakšnega?
O ja, že kar neki. To je sestavni del tega. Čeprav pazimo na vse, ampak zgodi se tudi to, da več sil deluje na to.
In to je to. Andrej Bratož, sva kaj pozabila?
Mislim, da ne.
Andrej Bratož pravi, da ne. Jaz bom rekel takole, najlepša hvala za tale obisk. Škoda, da te danes ne bo z nami na blokah in seveda dobrodošel kadarkoli tukaj na radio. Tako v vezi modelarstva, kot tudi za narodno zabavno glasbo te bodo verjetno še kaj poklicali.
Edo, hvala. Hvala za sodelovanje, ko sva dosti skupaj sodelovala v oddaji. To so bili nepozabni trenutki in vsem poslušalkam in poslušalcem pa želim vesele praznike in srečno novo leto.
Gost v današnji oddaji je bil Andrej Bratož.